Радве от мястото на събитието.
Брифинг на министъра на вътрешните работи Валентин Радев и политическото ръководство на МВР от 29 юни.
Благодаря ви за интереса. Както ви обещахме в началото, когато дойдохме в Министерството на вътрешните работи, всеки месец, може би по-накратко отколкото днес, ще даваме такива пресконференции, за да ви докладваме буквално чрез вас на обществеността какво е направило и какво се е случило в Министерството на вътрешните работи и до еднакви, ако има някакви въпроси или останали висящи такива, да ги изясниме пред нас, пред цялото ръководство, особено политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи. Но понеже събрахме почти политическия екип на Министерството, ще ви ги представя. Колегата Ципов, заместник-министър Ципов, го познавате. Той е, така да се каже, чрез него преминаваме буквално от другата страна. Той е бил предишното ръководство и сега ни помага да направим прехода към с новото управление, към следващия мандат политически в Министерството. Отляво от мен е Стефан Балабанов, другия заместник-министър. Виждали сте го него. Той е човек, който е бил в системата. Ще ви представя съвсем кратко на страницата. Има повече информация за тях. Но да отбележа, че той се занимава с... И днес имахме съвет за социално партньорство. Той е председател на съвета. Третия заместник министър, господин Милко Бернер, доцент, доктор. Известен в средите, които се занимават с материята, с която аз се занимавах дълго време. Преди това битността ми на научен сътрудник. Той е също бил преподавател. Има дългогодишен стаж в международни организации навън. Надяваме се справи с ресори, за които ще стане дума по-нататък. Началника ми на кабинета, госпожа Тотева, виждате от нас, Анжелина Тотева. И медийният съветник, не го виждам, се е покрил някъде, той е при вас, ти се уместваш с тях, да, ето е там, де си Маркова? Добре, може и оттатък да си. Да. И парламентарният секретар в ляво, виждате го, Людмила. И сте виждали, тя беше също като заместник-министър Ципов, ще ни помогне с прехода към новото управление. С няколко думи само ще ви кажа, защото за първи път го правя. Ресорите на заместник... Извинявам се, заместник главния секретар, тъй като главният секретар отиде в Асеноград. Той представлява професионалното ръководство, тъй като е пресконференция, освен представянето на политическо ръководство. Ако имате въпроси, с удоволствие той ще се включи да отговори. Ресорите, естествено, заместник министър Ципов ще продължава да се занимава като юрист с законодателството. Контрол въобще на творческата дейност, която извършваме ние като политическо ръководство и като министерство и даваме в парламента основните му дейности, Академия на МВР и така нататък. Ще ги видите също на сайта, ще ги сложиме. Маркирам само областите, с които ще възложа с заповед да се занимават заместник министрите. Заместник министър Балабанов, престъпност, противодействие на обществен ред, такива неща. Казах вече, той има такова ампла. Имотите, държавните имоти, разбира се, с синдикатите и ред други неща. Заместник министър Милко Берна ще се занимава с миграцията, наобщо, тези процеси, Европейския съюз, отношенията ни с тях. Също така КИС, тази важна дирекция, комуникационно-информационните системи, електронното управление, което също е важно и ще се занимава за сега и с системата 112, националната система 112. Това накратко ще бъдат разпределените функции между тях. А сега ще премина и аз пък накратко, за да не ви отекчавам и зададем повече време, така си представям, ще протече днешната ни среща. В началото това кратко представяне, след това аз ще изложа нещата, акцентите, които се случвали през тези два месеца и третото да ви дадем възможност да зададете въпроси, да изчистим, ако има някакви неясни неща останали в взаимодействие ни с вас. Приоритетите, ние ги казахме и аз лично имах възможността да ги кажа на националното съвещание, само ще ги спомена. Приоритетите в работа на политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи, следвайки приоритетите в програмата на политическа партия ГЕРБ, на първо място, без да са подредени и да подчертая по важност, на първо място, разбира се, ще се занимаваме с повишаване ефективността, с превенция, най-вече противодействие на престъпност, битова и всякаква друга и борба с корупцията. На второ място, намиране на трайни решения за тая война по пътищата, безопасността на движението и ограничаване на така наречения транспортен травматизъм. Нещо, което бяхте свидетели, се случваше съвсем скоро като акцент в нашата работа. Следващ приоритет е ограничаване на щетите за държавния бюджет от икономически престъпления, свързани с контрабанда, не само на акцизни стоки и всякаква друга. Четвърти, укрепване и повишаване ефективността от дейността на Министерство в условията на разполагаемия бюджет. Т.е. ще търсим начини да повишим наобщо казано мотивацията на служителите в Министерство на вътрешните работи. Укрепване на това, което сме направили до сега и се справяме добре с миграцията, процесите с миграцията и противодействие на тероризма. Нещо, което с така, може би по-голяма сила ще го усетиме след председателство, да се надяваме, че не да ни се случва нищо различно от това, което до сега. Но там сме се съсредоточили. И последния приоритет е, разбира се, подготовка за приемане на председателство на Европейския съвет в началото на следващата година. Нещо, което почти ежедневно вече сме ангажирани, не само политическото ръководство на министерство. Няколко от важните акценти според нас, с които сме се справили и доколко през изминалото време. Знаете за този акцент, битката с или борбата с тази бюрокрация, в КАТ какво се случва, само някои неща ще кажа. Чухте много неща и вие журналистите. Продължаваме да правим така, че да намалим бюрокрацията, да намерим всичко това, което притесняваше гражданите, най-вече в Софийския КАТ, а оттам и по всички останали по-големи места, където има струпване на автомобили, на хора, електронните услуги повишаваме. Включително даже и това ще го спомена, защото това първо впечатление, което ни направи елементарните битови условия да бъдат подобрени. Отивайки гражданина там, да отива на по-приветливо място и да получава услугата без да пита МВР-то да го пита него, пъто да пита МВР-то на някакво друго ише някъде и после да се връща. Всички тези неща се опитваме да ги изчистиме. Вече имаме план за действие. Отделихме средства, които са ми докладвали на мен, аз също съм ги докладвал, малко над 2 милиона и половина са за тези дейности, като първи стъпки. Това, което беше разпоредено на срещата при премиера, ще бъдат направени тези неща. Много обвързахме, затова така изглежда, като че ли се забавяме, с промени или подобряване тази връзка, електронизация, не само в КАТ, а и в другите системи, услуги, които предоставя Министерството на вътрешните работи на гражданите. Намаляват се такси, там с тези посттерминали проблема също се опитваме да го решим и имаме успехи за сега, заедно с НАП. На новата страница, на интернет страницата ще видите всички услуги, те са качени вече, разбирам, че съвсем скоро ще е достъпни, ще се работи добре с нея. Така, борбата с травматизма. Тук имам статистика, ще ви кажа само едни числа, които може би до сега по този начин не са казани при вас. Към 27 юни 2017 година на територията на страната са настъпили 2888 тежки пътно-транспортни произшествия. 281 загинали, 3575 ранени. В сравнение с същия период за миналата година са с 420 по-малко. Загиналите са с 12 по-малко само. Ранените с 356. Разбирате, че тенденциите се запазват. Малко, малко, колко е малко? 12. Почти е равна кривата, която ми дава всяка сутрин, забелязвам. И всяка сутрин гледаме с колегите да нямат поне убити. Но тенденцията, за жалост, трябва да кажа, че малко слиза надолу, но се запазва. Все пак средата на година сме предстои лято. Знаете за промените в закона за движение по пътищата. Работиме заедно с, това може би не го знаете, активно с застраховата, да премахваме тази с гражданска отговорност, задължителната застраховка, бонус-малус системата, колкото по-малко нарушение имаш, по-малко плащаш като гражданска застраховка и това ще бъде допълнителен стимул да натиснем надолу тези пътно-транспортни пришествия. Знаете, че дадахме вече, раздадахме 278 новите автомобили, предстои поръчката за още 300. Само да ви насоча вниманието, че освен тези, чакаме обществените поръчки и за високопроходимата техника, която ще отиде на границата. От онези 160 милиона евро европейска солидарност. Така че поне от автомобили, премиера чухте, обеща да няма буквално лимит за горивата. Това в значителна степен ще подобри работата на полицейските сили, тези, които са работят на терен и по границите, разбира се. Фишовете издаваме в новите коли, в киите, знаете. Предстоят да се закупят тук двете числа, като ги събира, се получават 84 нови камери. Те са много ефективни. Тук не са ми дали статистика, като у нас някъде има възможност да я спомена, че въпреки в момента че не са сложени новите камери, че имаше онзи казус, който чакам на седми. На седми трябва да дойде доклада за, от инспектората за проверката, какво се случи, има ли камери или няма в автомобилите, защо не могат отвътре да снимат с мобилните, трябва да са на триноги. Въпреки това, скоро го казвам, числото не мога да го кажа в момента, няма го тук, заснетите са повече, отколкото миналата година, за същия период. Така че там ефективно се работи, въпреки че не са доставени, и казвам отново, сега ще има още 84 камери. Границата или инженерното защитно съоръжение, знаете, за него остават 5, сигурно вече са 4 км. Надяваме съвсем скоро, може би до месец, да приключат и тези 5 км да бъдат изградени и да докладваме в Европейския съюз. Аз съвсем скоро онзи да бях в Германия и там казах, че изградено остават само тези километри. Много внимателно ни следят от Европа. Разбира се, надяват се тази външна за всички граница да се пази защитено. А и ние винаги им казваме това. Да, справихме се. Благодаря за тези 160 милиона евро, което е много добър знак. Но ние, нека да забравяте, че дадахме България 100 милиона евро сами за изграждане. Толкова ни струва оградата, знаете числата. 12-те месеца, благодарение на това, което сме направили, и не случайно го казвам пред вас, като българи трябва да знаем, че сме се справили добре. И въпреки че всяка опозиция би трябвало да изисква и това е работа, да се подобряват нещата, в Европа го оценяват. Затова ни дадаха с тези 160 милиона евро, затова получих миналата седмица писмо от Европейския комисар по миграцията, с което на една страница любезни така отговори на въпросите, които поставих, и настояването за удължаване с 12 месеца, разрешиха го, стига с едно условие, винаги ни го казват, да виждат прозрачност при управление на тези средства. Контрабандата, тук има много числа. Само искам да кажа, че работи вече между ведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрола на движението на рискови стоки. Много активно в главна дирекция борба с организираната престъпност. Лично го посетихме там и политическия кабинет, колеги, с професионалното ръководство. Дължиме добри думи за тази работа, която е оценена между другото и в Европа. Много добро, искам да подчертая, взаимодействие с прокуратурата. Тук е заместник главен секретар, сигурно ще го потвърди, ако стане дума. И моето усещане е точно такова. Не знам дали от тук трябва да им благодарим, но това е много важно и за двете системи. Не само тях, но особено с тях. Те имат акцент. Чухме го на националното съвещание. Ако е възможно да повишиме подготовката на разследващите полицаи, ще го направим. Това има в нашата програма. От 2000 станат на 6000 обучението, да увеличим капацитета на Академията на МВР. Те са готови. Писмо, даже казах, че имам на бюрото си. Разпределил съм го към колегите да помогнат с обучение на тези разследващи полицаи, което е много важно. Оказва се, че е специфична работата и това обучение, което сега са получили, е недостатъчно по оценка на прокуратурата. Искат още по-добро взаимодействие, но това, което отива при тях, да бъде качествено, да бъде използвано в съда. Миграцията. Отчита се 84,1% намаление на задържаните граждани на този период спрямо периода на миналата година. Най-натоварен е вход на вход е българо-турската граница. Задържани 380 граждани на трети страни. Още две числа ще ви кажа. От началото на 2017 година на изход на държавата на граница са задържани 1847 лица. За сравнение периода от миналата година са задържани 3797 граждани на трети страни. Отчита се намаление с 51,4% на изход. Преобладават гражданите на Афганистан, Пакистан и Ирак. Най-натоварена на изход е българо-сръбската граница. Продължава с тази тенденция. Там са задържани 1634 граждани на трети страни. Тук тези данни също са интересни. От началото на годината 2017 година до сега органите на МВР са образували общо 97 досъдебни производства. Говоря за това взаимодействие с прокуратурата. За незаконно превеждане на хора през граница, трафик и за подпомагане на незаконно пребиваване в страната. От тях обвинени малко над 160. Осъдени 133. Това също е нещо, което не случайно ги прочетах тези числа. Много силно се интересуват колегите от Европа. Те от това се притесняват. Да няма трафиканти, да не отиват такива, защото и между тях има всякакви. Преминавайки през нашите граници, отиват в Европа. И те казват, да, благодарим, много добре се справите, но внимавайте с каналджийството. Това беше и акцент в срещата ми с министъра на вътрешните работи на Германия. От началото на годината това също е важно, според мен. До сега са върнати общо 1186 незаконно пребиваващи граждани на трети страни. И още два акцента, с които ще приключа. Тези ни стана дума за една несправедливост, която е съществувала повече от 5-6 години в Министерството на вътрешните работи. Въпроса с неосигуряването на облекло на тези, които имат право и употребяват в дейността си от Министерството на вътрешните работи, на полицаите на трети, на пожарникарите. От 2011 година, 2012-2013, 2015, там малък прозорец и пак. Това нещо е решено. Чухте част от информацията. Чакаме сега решението на парламента. Благодаря на председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, господин Цветанов, че бързо се задействаха. Не го направихме случайно, те да го внесат, за да не губим време, за да изправим тази неизправност и около 32-29, но приблизително 30 милиона лева да бъдат изплатени на тези колеги, които са нямали право по закон да получават средства на ръка, а заедно с това не са получавали униформите, като поради ред причини, обективни, субективни, смена на правителства, обществени поръчки, жалвани, какви ли не извинения има, някои отново казвам не са обективни, но това не се е случило. Докладвал съм по веригата, лично премиера се ангажира, това ще бъде изплатено, чакаме само решението на парламента за промени в, оказа се, в закона. И последното нещо. Което и днес обсъждахме в тази зала. Тук бяхме с синдикатите, колегата, отново казвам ги, председателстващ се, аз бях поканен като гост. Говорихме си и за дрехите, и за заплатите, и за протестите. Съвсем накратко бих предал, че бих предполагам, вие ще чуете тяхното мнение. Така поисках и отново потвърдих желанието ни за конструктивност, за диалогичност. За това, че ние сме отворени както и пред вас, така и пред тях. Ние сме от едната страна, всички сме от едната страна, от другата страна са лошите. Ние се опитваме, Министерството на вътрешните работи, очакванията към него са да се справи с тези проблеми, които изборих като приоритети. Но те са пък хората, които най-добре познават системата или най-малкото изразяват мнението на голяма част от половината, да речем, от Министерството на вътрешните работи, така че в диалог да се опитаме да постигнем това, което направихме веднага. С дрехите, без да е било под техен натиск и с други. Те казаха много други решения, които сме съгласни. Трябва да станат обаче във времето, включително и това са заплатите. Питаха ни директно, аз директно им отговорих, че сега не може да стане, няма как. Трябва да погледнем на системата като цяло, не може да гледаме само на МВР, но всички сме съгласни, че заплащането и изобщо бих обобщил мотивацията на тези, които са с полицейски функции, пожарникарски функции, мисля, че това е по-правилното от тези хора, които са на терен, не е достатъчна, тъй като не намираме достатъчно кандидати. И второто нещо много важно, когато намираме и обявяваме конкурси, тези, които идват, не са достатъчно, как да кажа, качествени, в смисъл не постигат параметрите или критериите, които са поставени пред тях, за да ги вземе на работа в Министерството на вътрешните работи. Това веднага ни води към образование, към други неща, там също трябва да се дадат пари, за да имаме пък такива кандидати и кръга се позатваря малко. Така че общо с тях търсихме и продължаваме да търсим, така се разбрахме с колегата, с продължаващи срещи в този съвет за социално партньорство, да намираме верните решения, които през мен, колегата, чрез мен, отиват до финансовия министър, до правителство, до министър-председателя, за да бъдат решени възможно най-скоро. Аз им обърнах внимание, че е един акцент, който аз ще го използвам пред колегите си, е именно председателството. И даже ги предупредих, тези заявления, че ще има стачки в началото на председателството, са доста пресилени и трябва да внимават за какво говорят, а точно обратното да го използваме и да докажем, да покажем на правителство, на всички, от които зависи това, не само финансовия министър, че председателството, освен всичко друго, е много голяма отговорност и тези хора, които ще осигуряват сигурността, трябва да бъдат осигурени максимално или поне адекватно. Тоест, още един акцент, който и така аргумент, който ще използвам пред правителство, да осигуриме, когато стане това възможно, отново казвам, включително с повишаване на заплатите на хората, взети с полицейски и пожарникарски функции или тези, както казах, използваме другия термин, са на терен. Благодаря ви за вниманието. Сега оставям на вас, ако имате въпроси към нас, да ги зададете.
Конкретно ангажименти от страна на политическото ръководство на МВР за този проблем с заплатите, какви срокове да е?
Благодаря. Сигурно така, аз не съм изчислявал колегите, щом казвате едно, сме така е. Те са ни написали писма, те са резолирани до председател на съвета. В моите копия, които аз имам, аз им го казах и на тях, две трети в дясно съм си написал да, някои имам въпроси, защото или не ми е ясно точно за какво казват, може би аз не съм компетентен в тези конкретни неща, но заедно с тях диалог и с продължение на времето ще ги решим. И ние показваме действие. Дрехите, виждаме го. Въпиваща несправедливост, веднага го поправим. Заплатите, виждаме го. Не мога да кажа веднага ще го поправим. Вие ме питате за срокове. И на тях да не се повтарям. Да, стига да стане възможно. Когато стане, веднага. И ви казах два от аргументи, които и аз с колегите сме видяли, и те от началото едното го казаха, говоря за това, че няма достатъчно кандидати и трябва да се повишат заплатите. Те казват и други аргументи. Не са повишавани от много време. Да, ама аз знам, че са повишавани единствено и само от нас, да не казвам партии сега, 14-та година. Но недостатъчно. Има натиск от, знаете, минималната заплата, пък те не били повишавани. Всичко това е верно. Но поглеждайки по-широко и другите ведомства, и другите граждани, които също гледат какво става в Министерството на вътрешните работи, процесът става малко по-труден и се отдалечава във времето. Говорихме го с тях, не знам защо казват, че не е говорено. Да, нямаше точка за плати, но имаше втора точка, в която ги обсъждахме тези неща. И мисля, че час и половина и аз бях тук и говорихме с тях. Разбира се, аз се опитвам да обясня и мисля, че е разбираемо това. Няма как. Ако имате две деца, едното, а пък другото, ни внимаваме. Аз съм за едното дете, защото съм тук, но заедно с това съм част от правителството и знам това е политиката на партията, която е избрана с тая платформа. Там пише първо място образование. И аз не случайно направих този кръг и на тях им го разказах. Мисля, че те са съгласни, всички са много подготвени. Аз няколко пъти им казах, че те много повече от нас, от мен поне, знаят детайлите в Министерството на вътрешните работи. Но няма как да се забравят всички останали проблеми и да се говори само за това и само за Министерството на вътрешните работи. Но моето впечатление беше, че има диалогичност и благодаря им, ето и от тук, че така продължаваме в такъв тон, въпреки че те искат малко по-често, малко вероятно нормални изисквания, но няма как аз министъра да се занимавам само с този съвет. Това е моя представител, другите колеги са в други съвети. Така работи система, така работи управлението на държавата. Съгласни се, предполагам и така всичко това, което го казват като по-остро и имат основания, ние го чуваме и аз и не само аз, ние сме съгласни. Въпросът е кога и как. И да имаме аргументи, с които да ги поставим където се решават те правителството.
Има ли вероятност това да стане преди новия бюджет?
Така ще ви отговоря. Сега сме средата на годината. Бил съм в парламент. Няма как септември месец почва да се обсъжда следващия. Къде ти да го поставя това въпрос? Ми казвате, ми изчакайте, то сега са два месеца, лято сега, в отпуски, после почваме другия. Кога да го правим? Нещо чрезвичайно ли се е случило? Мой аргумент, чрезвичайното е идва председателството. Ще се опитам, ето сега го казвам, никой не го знае дори от колегите ми в правителство. Но това, тук някой колега го каза, идва със страшна сила, буквално. Със всеки ден го усещаме тези, които сме ангажирани по министерствата. И там нещо трябва да се направи. Аз благодаря на правителството, че веднага отдели тези 12 милиона, чухте. Вчера, на заседанието на Министерски съвет. До 15 заседания имаше, пилихме и накрая казахме, под тая черта не може. Разбраха ни, чуха ни, дадаха ги. Ето, сигурността е осигурена, да не успеем с обществените поръчки до нова година тези системи да се свържат и да заработят. Защото има, така говорихме с експертите, около един месец, да почнат да ги използват правилно. И от нова година, който дойде, камери, всичко работи, всички знаят какво правят. Да не успеем това. Ето, това е една стъпка правилна, другата е с хората, за които говоря. Да, трябва някакси нещо да направим, но конкретно на въпроси ви, не съм оптимист. Ще направя възможното. Това ми е задачата. И на тях им го казвам съвсем откровено. Но вероятно след нова година.
Господин министър, тези хора казаха, че ще протестират синдикатите на пети. Какви са вашите аргументи според вас, с които бихте могли въобще да ги убедите, защото тези хора може би от 7-8 години се наслушаха на всякакви обещания от вашите предшественици, включително два пъти пак от вашата управляваща партия. По принцип и най-масовите протести пак бяха по времето на вашия предшественик Цветанов на този синдикат. Пред Народния театър, спомняте си сигурно и вие. Така че тези хора в общи линии така малко или много на приказки може би отдавна са спрели да вярват. Затова ви питам с реални аргументи какво бихте им казали или направили, за да може да ги накарате да повярват, защото доколкото ние така ги наблюдаваме вече доста години като журналисти, които ги отразяваме, те не вярват на приказки отдавна.
Да, и са абсолютно прави. Аз им казах, ако не бяха дали пари за реките, аз ще ходя с тях. Представете ли си така несправедливост, ако искате да обясня още един път? На едни чиновници им дават по 400 лева, на другите нямат право на тези пари, защото така пише в закона, ама униформи не ще им, униформи не им давам. И това става години наред. И всички по веригата. Между другото, най-големите протести са при Миков. Но да забравим това. Но все едно хората са възмутени.
Най-голяма беше при Цветанов, който го усилиха на сцена.
Добре, добре. Назад е било. Аз казвам сега и това им казах. Не ви карам да ми вярвате, гледайте какво правим. Казахте ли проблем? Дрехите. Решихме го. Казахте ли заплатите? Опитваме се. Кажете ми друг начин за решаване, освен то, което аз ви предлагам. Няма. Да, ама ни отдавна. Да, отдавна е ясно. Кажете ми сега какво правим. Той аргумент за председател, аз им го казах. И ред други неща. Тоест, ако това не, ако не вярват на думи, да вярват на дела. Аз друго не мога да направя.
Е, да, ма тръгна малко лошо диалога. Имам предвид, че заместник-министър Балабанов има обещания неща за заплати, за промени в закона, които вие веднага на другия ден отрекохте и казахте категорично, че такова нещо няма.
Не.
В смисъл, този малко фалс старт може би има породил отново недоверие, защото ако заместник-министър не знае какво прави министър или министър не знае какво прави заместник-министър, малко трудно може да ги убедите тия хора по този начин.
Личи си, че не сте били в залата с синдикатите. Затова питате и аз ще ви отговоря.
Да, ни е работа.
Да, обяснихме се, разбира се. Обяснихме се за това. И аз им казах. Четете си правилника. Там пише първия член от правилника за работа на този съвет, че е съвещателен орган на министъра на вътрешните работи. Това е моят представител там. Той се е договарял с тях. Те са го притискали среща с финансовия министър, среща с Менда Стоянова, среща едва ли не с папата. Извинявам се, че го казвам. Ма, и новия председател казва, да, аргументите ви са правилни, които аз ви казвам, че ги приемам по текстовете, които бях получил при това, и почва да се съгласява. Ако може да са заместниците, опитва се да нещо да направи. След това и да ми го казва. Аз му казвам, да, колега, ама извинявайте, ама вие ме съвещавате мене. Няма как те да пробият и да отидат да се договорят с някого без който е министър. Няма как да стане. И по-лесния начин, и това го говорихме дълго, само маркирам. И те мислят, че са убедени. Няма как да стане. Аз съм по-силен от тях, поред причини. Не че съм аз. Който иде на място? Министър ли може да направи нещо повече, отколкото ако те говорят, представете си, аз им го казах, тук си финансовия министър и Менда Стоянова. И ви му говорите. Той въобще не знае какво правите точно от Министерството на вътрешните работи. Ще чуе ни числа, ще каже, да, ама има образование, има икономика, има още ред други работи. И ще каже, извинявайте, ама то е лошо, на друго място. Какво ще спечелят от това? Така че диалога си го има, но той трябва да стане по правилата. И това, което вие го казахте преди това. Те, понеже дълго време са лъгани и ми е казвано, и пък не е се случило, отново казвам, по обективни и субективни причини. Сигурно имало субективни. И сега искат нещо. И единственото, което ние правим, и мисля, че е правилно, пълна откритост, пълна информираност и да гледат какво правим, а не да вярват. Гледат, правим. Съгласяват се, не се съгласяват. За стачки. Им казах, добре, разбрахме се, какво ще правим сега? Има три начина да излезем от залата. Или се конфронтираме, или продължаваме като сега се надлъгаме, вие сте лошите синдикати, ние сме лошите управленици, или се договаряме и продължаваме както до сега. Диалогично и търсиме заедно аргументи. И мисля, че стана третото. Те само казаха един от синдикатите, не знам кой беше голем, още не мога да ги запомня, съжалявам. Да, мания, сега ще отида при Ризови и ще кажа там, че така заплатите и другите неща. Ама нали и говорихме. Кажете какво ти искате. Вие ме карате след това аз да отивам при Ризови или на друго място, съжалявам, че споменам телевизия, и аз да разказвам пък моята версия. Нали се разбрахме, че на тая маса си говорим и търсиме заедно аргументи. Това си говорихме. И като ми казаха, че на пет ли беше там, да, ама ние може би ще направим или не знам точно какво казаха. Защо? Защо ще го направите това? Какво като направите протест? Така, ние нямаме нищо против вас, ние имаме против тези, които не дават парите. Ама, никой не го разбира така. Аз съм част от тези, които нали, осигуряват финансирането.
Господин...
Леко неразбиране, само завършвам това. Според мен се получи точно по това, че има ли протести, те си държат по някакви причини, между другото предупреди ги да внимават с заиграването с партиите. Аз съм бил в парламента, не прави добро впечатление, това нещо. Те са хора, които трябва да търсят само социалните въпроси и да ги договарят с нас. С мен, с политическото ръководство и така.
Аз съм само един кратък въпрос да уточняваш. Вие, понеже споменахте, това искам да попитам. Вашата предшественичка Бачварова определи техните протести по едно време, когато имаше пак търкане между синдикатите и ръководство на министерството, че техните действия са политически, че има оперативна информация, който ги поръчва и така нататък. Вие ще поминете ли вие в тази посока да, понеже споменахте, току-що, че сте ги предупредили вече за това нещо?
Мисля, нали не очаквате да ви кажа, да, ще мина аз на тях. Нищо
не,
подобно.
Не, става,
просто чух госпожа...
Това е политическа причина, че някой ги поръчва едва ли не да правят протести.
Да, така, не е много...
Разбрах ви?
Исканията им са социални...
Разбрах ви? Отговарям ви. Чух, че са ходили при госпожа Нинова и нещо...
Политически...
Това казвам. Нищо не съм казал, само им казах. Търсете аргументи. Гледайте какво правя и дали го... Тоест ние какво правим и дали го правим правилно. Ходете където искате. Само не заигравайте политически, защото лесно могат да бъдат употребени и ние, на нас ще ни бъде много по-трудно след това да си помагаме. Защото аз си мисля и така им говоря, ние сме от едната страна. Помагайте ни с аргументи. Това беше. Нищо политическо тук няма, не мога да дам оценки за други министри. Благодаря. Други въпроси, ако има.
Министър, да, радио казва Деница Газинска, за да не излиза, че проблемите в МВР се решават на парче и на част по лъжичка. Каква е визията ви, извадно сечение за финансови стимули в МВР и реформи с помощта на синдикатите? И в тази връзка за първия ви приоритет, може ли да дадете повече подробности за визията ви с борба с престъпността във всички нейни форми? Организирана, битова, етническа, кибер, международен тероризъм?
Може ли един конкретен въпрос по темата, за която си сам прави това?
Замисли се, извинявам се, магистър журналист, предвид, че вляда оценка и там. Попитате ли нещо конкретно, за да чуете как ме трябва? Ние ще ви разказвам неща и ще усещам по погледите ви как леко не ме слуша. Ние от долу.
Добре, господин министър, излиза, че... Излиза, че проблемите в финансовите проблеми в МВР се решават на парче и на част по лъжичка. Какво е решението за финансови стимули и реформа в МВР с помощта на синдикатите?
Откъде излиза, че се решават на парче финансовите проблеми? Аз не ви питам сега, ключов въпрос. Аз не виждам такова нещо.
Ако не беше така, нямаше да има протести и щях.
Това не е момент. Значи имаме бюджет. Какви финансови проблеми? Ние финансови проблеми в момента не решаваме. Решихме въпроса с дрехите и говорим за заплати, аз ви казвам и то правилно неща според мен, така се решава. Или се финализира бюджет, или се чака следващия бюджет. Кое решихме финансово на парче? Съжалявам, но не намирам.
Тоест в този бюджет няма решение.
Ако ме питате, моето мнение е, че е трудно. Аз го казах, къде е
медия
Господин Радев, един от основните поводи за това недоволство, което ескалира в началото на месеца, беше споменаването на 300 милиона лева по-малко в бюджета за МВР и за сигурност изобщо в средносрочната бюджетна рамка, която Министерството на финансите прави. Говорили сте по този въпрос с Горанов и изобщо знаете ли какво е имало преди финансовото министерство, като записа 300 милиона по-малко за бюджет за сигурност? Защото и полицаите не знаят.
То и аз не знам. Къде ги видяхте те 300 милиона по-малко, като при мен е финансовата рамка на бюрото ми пише всяка година с 33-32
средносрочната бюджетна рамка до 2020.
Това е за целия сектор, колега. За целия сектор. Тук няма такова намаление в МВР, защото аз говорям за него, да ми разказвам сега какво трябва да знам или не трябва да знам за другите сектори. Това е за целия сектор.
Така.
При нас такова нещо няма. Напротив, увеличават се. Мога да кажа защо точно се увеличават, но това няма значение. Тоест не се намаляват. И те би трябвало да са го разбрали. Ако не са го разбрали или който ви е питал, готови сме да го обясним, но няма такова намаление. Ние говорим само за увеличение. Кога и как да стане?
И в тази връзка към други въпрос може ли да допълня, тъй като и него не го разбрахте, господин министър? Ако полицаите нямат финансов стимул и мотивация, как ще борите престъпността с тях във всички нейни форми?
Така. Ако нямат полицаите мотивация, се опитвам да повторя въпроси ви и не знам какво си нямат още, как ще борят престъпността, ми ще борят по-слабо. Та, че трябва да има мотивация. Един от първите ни приоритети беше третия, четвъртия, казах ви, че не са по важност, са точно това. Как да подобрим мотивацията? Не го казвам да повишим заплатите, защото мотивацията не е само това. Тук има ред други компенсации, както и в други системи на сигурността. Да не обяснявам защо, сигурно знаете защо ги има. Едно от нещата обаче са заплатите. И ние го знаем, и аз ви го казах. И се опитвам да намеря аргументи, които да сработят на ниво правителство. Защото там не е само министър на вътрешните работи. Това е. Моята битка е тази. Да, знам го и ви казах аргументи. И едно от тях е председателство.
Вашият предшественик, госпожа Бачварова, имаше план да назначи 1000 души. По-голяма част от тях пенсионирани полицаи, които да освободят униформени от районни управления и други дейности несвойствени. Поне доколкото аз знам, бяха назначени 500 човека и след това бяха освободени с аргумента, че няма пари повече за тях. Вие също говорите за назначаване на 1000 души. Може ли да кажете с какви средства и какви ще са мобилните групи, за които говорите, след като мантрата полицай във всяко село очевидно не е актуална вече. Тя беше само за предизборната кампания. Сега вече не е полицай във всяко село, а са мобилни групи във всяко село. Благодаря.
Така.
Само да допълня, ако позволите, към неговия въпрос. Тогава премиера каза, че са отделени 7 милиона за тези 1000 човека и че следващите, които дойдат, той започва нещо добро. Те да мислят как ще го продължат и как ще го финансират.
Да, да. Аз няма да кажа...
Ама сте същите като партия, затова ви питам в тази.
Абсолютно прав сте. Аз няма да ви казвам, не сте го разбрали добре. Вие сте журналисти, всичко сте разбрали, всичко е правилно и всичко е така. Очевидно ние не сме го обяснили добре, но ще ви помоля да прочетете следващите две изречения в програма. Там не пише във всяко населено място, които са малко над 5000 населени места.
Пише полицейско присъствие.
А, така, присъствие.
А, това го разбирате да обикарате.
Ние го разбираме. Ние го разбираме едно към едно. Полицейско присъствие. То може да се осъществява по някакъв начин. Има работна група, която все още е мъдри как да стане, поради ред причини. И то обективни, защото не могат да ми дадат решение веднага. Първо ги няма тези, не са назначени, правим конкурси, мога да ви разкажа колко сме получили конкурсите, а започнах с това, колко е трудно да намерим качествени хора, колко много отпадат от тях, поради образователни и всякакви други причини, но текстът за интелигентност мисля, че беше една от причините, и на физически, и на каква ли не. Бориме се с това, защото тая битка не е наша на МВР. Такива сме в момента, може би критериите да са ни високи, оказва се, че те не са високи и така нататък, да навлизам в темата. Това е едната посока. Опитваме се да намерим тези. И като ги намерим, освен тези, които вие споменавате, те са бивши, да, хубаво, но аз ви говоря за тези хиляди, които сте ги прочели в програмата и които ги има в управленската програма, ще ги има, ние сме ги подали, когато очакваме да излезе, до нова година. И сега от конкурсите вече са назначени, да не сбъркам число, защото те ми казват, не ги казвате, защото те всеки ден се променят, но бяха от едните пожарна и полицаи, над 300 ли станаха вече, които успяваме да назначим. Продължаваме натам. Надяваме се до нова година, ако продължаваме с тези темпи, темпове. Не е имало отдавна, не е имало толкова масово обявявани конкурси от Министерство на вътрешните работи, както ми обясняват особено професионалното ръководство. Ми те контингент е един и същ, нали? Те кандидатстват тук, като ни ги приемат, търчат в другия град. Същите хора, те пак ги късат. Тоест, докато така хората разберат, че наистина ни трябват качествени хора и че това, че се премести на друго населено място, не е толкова сложно, да ги намерим. Надявам се, този процес ще се урегулира, тъй като отново казвам, това е нещо ново за тази година. И ще успеем да наберем тези кадри. Като ги наберем, тогава надявам се, ще се бориме по-успешно и с престъпността и оня въпрос с мотивацията и заплатите също. Защото то не е само едното, ако ви разбрах правилно. Това ли беше въпрос?
Да, и освен това, къде се намира средства за 1000 души, като няма за 1000 пенсионери?
Има в момента... има... Така, чудо се дали да ви разкажа цялата информация, но все пак през това време. Има недокомплект 4000 в момента, около 4000 пак, защото постоянно се движи числото. Но от, ще кажа годината, за да не кажа друго, от 2014 година е направено така, не само в тази система, че се назначават и се дават пари в бюджета само за тези, които са заетите щатове. Нали се сещате, че у нея от 44 са в момента и малко, до 49,833 мисля, че е целият посписъчен състав, щат на Министерството на вътрешните работи, за тях пари няма. Ние не можем да обявим за тях, въпреки че ги има по щат, празни места буквално. Но парите са само за тях. Тоест трябва някой да напусне, за да обявим неговото място буквално. И тая трудност трябва да бъде преодоляна. Аз се надявам, че това в парламент ще бъде видяно, ако не ние ще ги така сезираме, да го променят. Оттам идват проблемите. Но сега средства за тези, за 1000 има. Така.
Господин министър Константин Костов, БТА, да ви попитам, тъй като вероятно няма да има скоро увеличение на заплатите, предвиждате ли, може би, с социални предобивки да туширате напрежението и един вид допълнително към възнаграждението полицаите да могат да получат още неща, материален тип, може би, като, да кажем, безплатна карта за градски транспорт или да отворите
не всички.
Столовете, примерно, в дирекциите, за да могат да се хранят хората. И другият ми въпрос е за външния одит на структурите в МВР, дублиращите функции, и това, което каза премиера за структурата ХИС и другата дирекция, която има 3000 души. Какво предвиждате да направите?
Не 3000, но да.
КИС 700, другата дирекция.
Да. 1300, другата 780. Добре, числата са такива. Но вие сте чували от мен и от екипа ми, ние сме решили друго. И синдикатите днес, между другото, аз им го припомня, че това е... Някъде го четах и от тях. От най-голем синдикат ме беше. Той дето седеше, Попов ли беше там? Дето? Да, и той го каза, човек. И някъде го беше написал. И аз го видях, че те мислят така. Те не искат идват едни в следващото управление, днес ние утре. Други ги правят нещо, промени в тази дирекция, в другата дирекция. Искат промени, които да се направят бавно, но да гледат напред. Примерно 5-10 години да се поправи системата. Където има несъответствие, несъразмерност или там повтаряне на функции. Аз с моите хора предложихме точно това. Външен екип. Аз им казвам, извинявайте, аз съм външен и виждам неща, вие не ги виждате, що сте вътре. Тези, които са го създали това положение, може би е добро в повечето места. Надявам се. Директи, може би трябва 1300. Но те са го създали. Ако трябва да са 1000, те няма да могат да ги съкратят или да променят функциите. Няма как. Те са част от тези, които са го направили това. Така че ще обрим обществена поръчка. Сега сме в преговори с университет. Отвънка идват, гледат, има си научни методи за това. Казват ни, който е спечели обществената поръчка. Разбира се, но това да бъдат хора, които се занимават с наука и да ни кажат какви са функциите, има ли добриране, тези структури, тези ли трябва да бъдат, 112, тук ли трябва да бъде, КАТ, тук ли трябва да бъде, какво да бъде, всички тези неща да ги чуем от тях. Тук има между другото такава дирекция, те са правили такива анализи, има такава дирекция в Министерски съвет, те също ще ни дадат техен анализ. И след като го направим това в някакво обозримо бъдеще няколко месеца, тогава ще направим някакви промени, евентуално, в едната или в другата посока. Така ще постъпим. Другият въпрос, първият какъв беше? Да, благодаря ви. Стана дума тук. Те имат, аз ви казах, те имат много такива, не много, но поне 3-4 аз видях, които така очевидно трябва да бъдат направени. Един правилник трябва да се промени, едни специални, специфични възнаграждения, да, малко особен термин там, които им се дават. Те са давани в февруари и април. Аз им казах, има ли икономии, такъв е реда, има си правила. Да, ще направим и това и ще ги насочиме там, където има нужда и където тези хора са с най-малки заплати. Там едно има една диспропорция за плащането от последните промени, да изправим това доколкото можем. Ето с такива неща, за които вие говорите, те говориха между другото. Нямаме разминаване. Правиме го. Стига да има тази възможност, аз се надявам, че ще успеем.
Бихте ли обяснили каква е тази диспропорция с последните промени в закон за МВР?
За 1050 човека, които получават с 200-300 лева повече от другите. Така се е получило. Едни неща, които са към заплата, си ги дали веднъж, след това си ги добави още един път с промените. Така се е случило, правиме възможност да го изправим в момента. Те го знаят, ние го знаем. Затова казах, че ние с синдикатите проблем нямаме в момента. Не знам те дали има с нас. Каквото се разбереме, ще го направим. Въпрос е във време, преди ни над време. За месец и половина направихме това. Ако не са доволни, служение, да ми кажат кой го е направил преди. А кой го е направил, също ги помолих. Кажете ми ние какво правим сега. Да, аз отговарям и за партията, която и преди това е била. И сигурно, като ми кажете нещо, което не сме направили, се извинявам, както беше за дрехите. И не само аз. Премиера, като го чу, както бяха 10 милиона, казах колко са, точно казах го. Той каза, добре, като сте забъркали, управете го и го оправихме. Така.
Господин министър,
само да не сте едни и същи, да не обидим някого. Аз, Кери, моля се, просто да има ред.
Предшественичката ви Румяна Бачварова, като праща административната реформа, обяви, че ще има едни заделени милиони и десетки, не помня точно колко бяха, благодарение на административната реформа, чието диспропорции сега трябва да правят. А вашето мнение какво е? Та административна реформа успешна ли беше? Заделят ли се някакви спестявания от обезщетения, както беше идеята, или всъщност не е успешна?
Мога да допълня, защото същото нещо между другото исках и да питам и аз. В тази посока госпожа Бачварова, ако се не лъжи, по нейно време е излезна извън системата фирмата БМВ и се даде на частна фирма, като мотива нейния тогава обосновката, който мотив беше подкрепен, мисля, че от цялата партия ГЕРБ, беше за това, че тя не е на печалба, докато е в структурите на МВР, а като я продадат на частна фирма, те пари ще ли дойдат от бюджета и такива бяха нейните обяснения. Всъщност, имате ли разчет дали по този начин са спестени пари от бюджета и към въпроса на колегата и въобще цялата реформа, която тя каза, че ще се така огледа и оптимизира състава, където има провинциални дирекции, ще се намали състава, ще се увеличи на други места и всичките тези неща. Имате ли въобще, запознати ли сте от резултатите от тези стъпки и действия, които бяха предприети от нея тогава? Като приемственост в министерството от вашата партия.
Ще съжалите, ако дам думата на заместник министър, няма да му я дам, защото той е приемственик и ще ви разказва дълго. Аз ще ви кажа политически. Политически, както стоят нещата. Да. Така са направили, но как беше? Пътя за да усе с добри намерения. Идеята беше много добра. Накратко казвам, взимаме парите от чантаджите и ги даваме на хората с полицейските функции. Това беше реформата. Съвсем накратко аз съм присъствал в Радисън, която я представяше професор Вечеслав Вучков като министър. Идеята беше много добра и се приема от всички, това е нормално. Всеки го иска, ако може да го направи. И почнахме и го стигнахме до тук. Да? Стана този дисбаланс, кой е виновен, аз не търся. Аз казвам, никой може да направи. И как да го направим и кога да го направим, защото наистина го има този дисбаланс. А че щало да се спестят пари, със сигурност. Всяка административна реформа, една от целите е, освен да подобри работа на управлението и въобще на всички, които участват в този процес, включително и изпълнителите, е и някакви средства се спестят. Всеки финансов министър казва, добре, пари срещу реформи. Чували сте го това? Най-много от Дянков. И това е нормално. И това е щало да стане. аз искам да говорим за това, какво ще правим. Не обичам да гледам назад и да обещавам нещо, което не е станало. Казвам сега какво направих. И ви казах как ние ще го направим. По този начин. С науката напред, те ни казват, където може да се съгласяваме. Не, но знаем истината и го правим.
Само още един въпрос, ако позволите.
Последно, ако не ме лъже паметта, представената реформа тогава беше за, не за преназначаване на чиновниците, а за назначаване от сега на сетне, но няма значение. Икономическа полиция и критиките на главния прокурор към нея. Казва, че работи много добре с ГДБОП и никак с икономическа полиция.
Да.
Защо се случва така, какво правят в икономическа полиция? Те са как заспали или... Да, защо не правят нищо в летаргия?
Ами има два отговора. Ако искам да поласкавя главния прокурор, ще ви кажа, че е много амбициозен и завършим работа, но той иска два пъти по-бързо. Не знам. Отговора е не знам. Аз лично съм решил да го питам. Какво точно има предвид? Със сигурен съм обаче, че има. Като знам какви съвещания правим заедно и какви са амбициите да се приберат повече пари, да се спрат каналите, контрабанди и така нататък. Очевидно нещо не правим както трябва. Защо? Дали организационно, дали зависи от хората. Не мога да ви отговоря, всем искрено казвам и професионалното ръководство тук и надали и колегата Ваджиев може да добави нещо важно по въпроса, но ще го изследваме това. Ще видим, сигурен съм, че има нещо такова там, което не удовлетворява, както ви казах и при това с тези 2000 разследващи полицаи. И той каза, да бе, аз ще ви пратя там преподаватели, ще ви помолим, само ни давайте по-качествен материал. Може би е свързано. Ще го попитаме точно какво е, ще ни разкажат, ще се поправим. Това е.
Господин министър, ако може само да поясните от коя дирекция са тези 1050 човека, които около 300 лева получават повече, отколкото останалите служители в МВР. Светослав Пенчев от BIT.
Не са от една дирекция, от всички дирекции има хора. От всички са. Така се е случило, те са, доколкото аз по памет. Това са, да ли казвам, какви бяха там, да ли объркам някакви, държавни служители ли са със средно образование, които са. Или както ми казаха, това са бившите сержанти ли, нещо такова, които са били тогава сержанти, сега знаете, че няма такива. Така се получи, те са получават с 200-300 лева повече, си доближават, може би, до заплатите на тези с висше образование. Има несправедливост, очевидно така е станало, казах ви дори механизма. Сложени са вътре в основната заплата, нещо, което след това е добавено още един път. Но такъв е бил начинът. Тази несправедливост не може да се коригира да им вземаме. Няма как да стане, може да дадеме на другите. Ама да дадеме на другите, те са толкова много, че ако дадеме на другите, стават милиони. Това е като в армията. Там не плащаш един на всичка цялата войска. Тук, а не на всичките полицаи. Те системи така работят. И затова ние ги помолихме синдикатите. Знаеме го, разбираме го. Дайте да намериме късия път до това и възможния. Това е битката обща.
Само един въпрос извън. Агенция Фокус излиза с информация, че тече специализирана полицейска операция. Да ни кажете някакви подробности на булевард Витоша. Да, тъй като имаме човек...
Къде тече само? За коя операция?
София на булевард Витоша.
Добре, ето го...
Тече операция, но тя не е специализирана, а е традиционна полицейска операция. И тъй като тече, нямам намерение да ви дам каквато и да е информация, докато не е приключила. Издирваме лица, за които имаме информация, че се намират там в района, които са оперативно интересни за нас по някакво направление на дейност. Частично и с мигранти.
Добре, благодаря ви, колеги. Асеновград в момента и вице-премиера там, Валери Симеонов, изпратихме главния секретар там, изпратихме още, да не казвам числото, сили от Пловдив, държиме ги под контрол, професионалното ръководство знаят какво правят, така му увери главния секретар и са на место. Надяваме се, че там няма да има ескалация. От вчера го следиме процеса, включително и вие чрез вас по телевизията и аз гледам поставата. За това изпратихме, освен жандармерията, трябва ли да казвам такива работи, да не объркаме нещо, Ерваджиев, изпратихме допълнително сили, няма да кажа числото, от Пловдив. Това мисля, че е достатъчно, кажете го, всички нека знаят. Благодаря ви. До следващата пресконференция.
Брифинг на министъра на вътрешните работи Валентин Радев и политическото ръководство на МВР от 29 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.